Nasiba. Qadim zamonlarda bir odil shoh va uning dono vaziri o'tgan ekan. Ular kechalari eski-tuski kiyimda yashirincha saroydan chiqishar, mahalla ko'ylarini kuzatib yurishar ekan. Tunda temirchilar mahallasini aylanib yurishsa, bir uyning derazasidan miltiragan nurni ko'rib qolishibdi. Yaqinroq borsa, ichkaridan kichkina bolg'achaning tiq-tiq tovushi eshitilarmish. "Ajabo", debdi shoh. "Bolg'a urushi temirchi emas, zargarnikiga o'xshaydi. Tirikchiligiga kunduz yetmay tunda ham ishlayotgan kim ekan?" debdi vazir. Kulba eshigini sekin taqillatsa ochilib ketibdi. Qulflanmagan ekan-da. Ichkaridan 40-45 yoshlardagi yigit chiqib, ularni ichkariga taklif qilibdi. Oldilariga g'aribona dasturxon yozib, zog'ora non, jida aralash turshak qo'yib, xumg'on tagiga olov yoqibdi. "Ha, usta, bola-chaqa ko'pmi deyman? Kunduz yetmagandek, kechasi ham tinmayapsiz?" so'rabdi vazir. "Ha, endi tirikchilikda, kunduzi bosqonlarda, kechalari qo'na qo'shnining tinchini o'ylab, bolg'acha bilan ishlayman. Xudoga shukur, 3 ta qizim bor. 4-5 tanga to'plab qo'ymasam bo'lmaydi. Qiz degani palaxmon toshi. Qarilik hammaning ham boshida bor. Ertasini o'ylagan odam kam bo'lmaydi", debdi vazir. Ular bir piyoladan choy ichibdi. Bir turshakni 2 bo'lib og'izlariga solishgach, o'rinlardan turishibdi. Temirchi "mehmon bo'linglar" deb qancha iltifot qilmasin, musofirxona, karvonsaroy yo'lini so'rab bo'lishgach, u bilan xayrlashishibdi. Odil shoh bilan dono vazir yo'l-yo'lakay temirchining nochor ahvoliga achinib, unga qanday yordam berishni o'ylab saroyga qaytib kelishibdi. Ikkovi maslahatni bir joyga qo'yib, shohona bir palov qildirishibdi. Bir hamyonga 100 tillani joylab, chuqur tovoq tagiga qo'yishibdi. Ustiga uyib osh suzdirgach, shom payti xizmatkorni chaqirishibdi. "Buni falon temirchining uyiga eldasan. Kimdan, qayerdan ekanini zinhor aytmaysan", deb tayinlashibdi. Hukmdor umrida qo'liga tilla tanga ushlamagan temirchini bu katta boylik ne kunlarga solar ekan-a, deb o'ylabdi. "Bosar tusarni bilmay qoladigan unday ahmoqqa o'xshamaydi. Kim biladi deysan? Tong otsin, bozor o'char boshlansin-chi, shuncha tillaning kuchini ana o'shanda ko'ramiz." Tong otib, quyosh nayza bo'yi ko'tarilgach, shoh va vazir eski kiyimlarini kiyib, qo'llariga hassa tutib, temirchilar mahallasiga yo'l olishibdi. Tanish deraza oldiga borishsa, ichkaridan bosqonning taraq-turqi eshitilibdi. Shoh vazirga qarabdi, vazir shohga. Ikkisi ham hayron bo'lishibdi. Eshikni qoqishgan ekan, bosqonning taraq-turqidan temirchi eshitmabdi. Oxiri ustaxonaga o'zlari kirib borishibdi. "Kelinglar, kelinglar, mehmonlar", debdi temirchi ularni xushnudlik bilan kutib olib. Qo'lidagi bosqonni bir chetga qo'yib, yuzdan qora terni yelkasidagi belboqqa artib, dasturxon yozibdi. Kechagi qora qumg'onga olov yoqibdi. Dasturxonda yana o'sha zog'ora non bilan bir siqim turshak aralashgan jida bor emish. "Bizlar qal'ani tomosha qildik, endi qaytib kelyapmiz. Xayrlashgani kirdik", debdi shoh. Shoh va vazir bir-birlariga sirli qarashibdi. Temirchi xushyor, sezgir ekan. "Tinchlikmi? Bugun boshqacharoqsizlar? Kechagi tun qanday o'tdi?" "Ha, har doimgidek. Ishdan bosh ko'tarmadim. Kecha xuftondan oldin hech qanday voqea yuz bermadimi?" "Ha, ha. Qayerdandir bir tovoq palov tashlab ketishdi. Allohga shukr, bola chaqa bilan to'yib yedik. Lekin bunday mazali sergo'sh palovni umrim bino bo'lib yemagan edim. Xo'sh, xo'sh, keyinchi? Keyin nima bo'ldi?" "Nima keyin? Tovog'i qani?" "Ha, o'zimizga yetarligini 2 laganga suzib oldim. Keyin o'rtadagi uyimni buzmasdan issig'ida yesin deb qarovchisi yo'q kambag'al qariya qo'shnimga tovog'i bilan chiqazib yubordim. Nasiba ekan-da", debdi vazir. "Palovni sizlar yubormaganmidingiz? Tovoqni so'rayapsizlar?" Shu payt juda hayajonlangan bir qariya, kampir va uning qizi ustaxonaga kirib kelishibdi. Ularning qo'lida o'sha tovoq, o'rtasida bir hovuch tilla, yonida bo'm-bo'sh hamyon bor emish. "Ey bolam, baraka topkur, bu nima qilganing? Bizlarni aqldan ozdirmoqchimisan?" debdi qariya. Temirchi tanish tovoqdagi tillalarni ko'rib rosa hayron bo'libdi. "G'aznani umardingizmi yo xazina topdingizmi, ota?" deb so'rabdi. "Biz emas, sen topgansan xazinani." "Ota, iltimos, tushuntirib gapiring, bu tillalarni kim berdi sizga? Kimniki bular?" "Seniki?" "Mening hecham tillam bo'lmagan. Tovoqni tanidingmi?" "Ha, kecha sizga shunda palov chiqargan edim." "Ha, barakalla. Men sizdan tovoqni emas, tillalarni so'rayapman. Shu tillalar palovning tagidan chiqdi-da, o'g'lim." "Yo'g'e, hazillashmang. Men ham hayronman. Chiqargan palovingdan yetarlicha suzib oldimu, qolganini tovog'i bilan issig'ida yeysin deb men ham beva bechora yon qo'shnimga kelindim. Ular ertalab isitib yeymiz deb tovoqqa bir langan yopib olib qo'yishibdi. Ertalab oshni isitish uchun tovoqni qozonga ag'darilsa, bir hamyon chiqibdi. Ichi to'la tilla emish. Qozon olovda, palov qozonda qolib ketaveribdi. Ona bola yugurgilab tillani hamyonu tovog'i bilan menga olib chiqishdi. Birgalashib mana senikiga keldik. Yo tavba, yo tavba. Bu yerda bir sir bor, debdi temirchi yoqasini ushlab. Keyin mehmonlarga hayratlanib qarabdi. Shoh bilan vazirning hayrati ham unikidan zarracha kam emas ekan. Shoh jandasining ikki cho'ntagidan xuddi tovoqdagi o'xshagan bir hamyon tilla chiqarib qariyaning qo'liga tutqazibdi. Ota, bu sizga. Chol hamyonga tikilib qarabdi. Tovoqdagi hamyonga aynan o'xshashligini muhrdan tanibdi va gap nimada ekanligini darrov anglabdi. Nimaga? Qaysi qilgan xizmatim uchun? Deb so'rabdi u. Iymon e'tiqodingiz butligi, halolligingiz uchun. Shu payt vazir ham shoh imosi bilan cho'ntagidan xuddi shunday bir hamyon chiqarib kampirga beribdi. Bu nima? Debdi u hayron bo'lib. Tovoqdagi hamyonning sherigi, debdi vazir. Menga? Nimaga? Nima uchun? Halol pokizaligingiz, mo'mina, solihaligingiz uchun. Lagandagi nasiba esa temirchiniki, debdi shoh. Cholu kampir, temirchi yoqa ushlashib yaratganga shukrona aytishar ekan, shohu vazir astagina xayr-xo'sh qilib tashqariga chiqishibdi. Bular aqldan ozmasa bo'ldi, debdi vazir. Bularni yo'qlik, muhtojlik, aql hushdan ozdirolmagan ekan. Demak, to'qlik ham ozdirolmaydi. Sizdek podshohi bor, fuqaroning armoni yo'q, debdi vazir. Aksincha, shunday fuqarolar bor shohning armoni yo'q. Odil shohu dono vazir suhbatlashib, saroyga yo'l olishibdi. Qadam Said Murod.